Kepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistanyň öňki tutsuglar mezuri ýagdaýda paýta ýygmyna sürülýär. Arkadaş şäherinde kür elektrik tesisatyna dören hadisada İki işçi şikayetlendi. Yurtta maskalı kuruyanın maskalı kuruyan köpölyer ve beylik tedarikler. Olalı son kavarlar dinleyen olarla kelimen yoksun anı kuruyan tanış ediyarın. Ukrayn paytaxtı Kiyeva 28 awgustyny irden urulan rus zarbalary ençe adamyň ölmegine, 38 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Kiyew häkimiýetleri irden Ukrainanyň köp ýerine, şol sanly gün batarda öň hatarlardan uzakda paytaxtyň bir näçe ýerine pilotsuz uçurgy raket hüjümleri netijesinde azdan 8 adamyň ölenligini, onlarça adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Telegramda adından 8 adamyň şol sanly bir çağanyň wepat bolanlygyny tasdiq etdi. Russiýanyň şu günki raketaları we hüjümçi dronlary dünýäde atyşygy besetmäge we hakyky diplomatiýa çağıryan her bir adama açyk jogap diýip Zelenski aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschkonyň maglumatyna görä, Dartinski etrafındaky ýaşaýyş jaýlaryna şol sanly 5 gatly jaýa ziýan ýetdi. Russiýanyň Kiýewe eden howa hüjümine Azatlyk radiosynyň Kiýew şäherindäki bürosynyň edara jaýyna hem ziýan ýetdi. Edara jaýynyň otaglarynyň käwerinde pencere aýnalary döwüldi. Käwerin jamlar zaýylandy. Ýöne hiç kim yaralanmadı. Gözökçülük kamerasının sosyal uygulamalarda peýda bolan video ýazgysy Adatlyk radiosynyň ofisindäki zaýyçylyga golaýda bolan partlamalaryň iki raketanyň gün gelip urmagynyň sebäp bolanlygyny görkezýär. Urlan darbalar Adatlyk radiosynyň ofisinden gysga aralykda yerleşýän araýet binalaryny nyşana aldy. Ukrainadaky wakalara saýatly edýänlere hiç wagt zelel ýetmelerler. Adatlyk radiosynyň ofisine ziýan ýeten hem bolsa biziň bagtymyzy getirdi. Hiç bir işgärimiz yaralanmady. Jurnalistlerimiziň öz möhüm işlerini dowam etdirjekdigini bil baglaýarys. Biziň pikirlerimiz bu hüjümlerde ölen we yaralanan adamların maskalları bilen. Şeyle de Ukrayn halat edicileri bilenip Adatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kogus aýtdy. Hüjüm wagtynda Ýewropa Birleşiginiň golaýdaky ştab kwartirasyna da ziýan ýetdi. Soňky maglumatlara görä urlan darbalarda 15 adam öldürildi, 38 adam yaralandy. Ertir 29 awgust Kiýewde wepat bolanlar üçin ýaz gününi bilip eglan edildi. Ukrayn pilotsuz uçurlary 28 awgusta geçilýän gece Russiýanyň iki sany nefti gaýdadan işleýän zawodyna, Krasnodar ülkesindäki Afipski neft zawodyna we Samara oblastynyň Kuybyşev neft zawodyna hüjüm etdi. Kuban operasiýa merkezi Afipsk oblastynyň neft zawodynyň desgalarynyň biriniň asmandan gaçan garlanlar sebäpli odalanlygyny habar berdi. Samara şäheriniň gubernatory Vyacheslav Fedorishov diňe pilotsuz uçurlary hüjüm edenli varda yazıp anık kaysi deskaların nişana alınanlığını aytmadı. Astra neşirinin mağlumatına göre urlun darba neticesinde Samara'daki Kuybyşev neft zavodunu yangın nörödü. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev Al-Arabiyye teleyaylımına 23 minutluk interviu verdi. Aliyev'in düşünülürüş veren temalarının biri son kaylarda Rusya ile Azerbaycan'ın arasında katnaşıkların keskin yaramazlaşma varada oldu. Bunun sebebi Azerbaycan hova yollarının Grozny'nin yokorsunu Rusya'nın hova korukçuları tarafından urulan yolukçu soru. Azerbaycanlı iki doğanın Guseyin ve Ziyaddin Safarovların iyun ayında yeketiren bu uruda Rusya'nın korkusuzluk güçleri tarafından tutsak edilenden son ölme ulen bağlı oldu. Yönü Aliyev Moskva ile Bakun arasındaki katnaşıkların 100 yıllık tarihine hem deyip geçti. İki adam kıynarlı ve öldürüldü. Son gelip boğuşan resmi mağlumatlarda onların yürek keselinden ölenlige edilýär. Eger de olar aýdyşlary ýaly 20 ýyl öň jinayet eden hem bolsalar, olar adam ahyryn. Olary beýle çemeleşmek bolmada, bu näki ýyl çemeleşme bolýar. Bu ýylyň halkymyza garşy görülüp eşdilmedik hereket diýip Azerbaýjanyň prezidenti aýtdy. Russiýanyň proýekt neşri Braden Safarov meselesi bilen tanış iki çeşme salgylanyp, ol erkekleriň jins organlarynyň kesilenligini habar berdi. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.